Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, este bucuria noastră să fim din nou împreună cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Cu acest prilej vom vorbi despre ceea ce înseamnă o relație de iubire împlinită, o relație de cuplu fericită, care sunt ingredientele, ce putem face astfel încât fiecare dintre noi, aceia care suntem într-o relație de cuplu, să cultivăm dragostea și înțelegerea și să fim fericiți? Sunt Adina Tomoiagă, împreună cu noi este pastorul Beniamin Anca, vă spun bun venit!
Bine v-am regăsit!
Dragi prieteni, în această emisiune vom studia câteva versete sau vom continua studiul nostru din Cartea Proverbelor, capitolul 5. Iată, începând cu versetul 15, găsim următoarele gânduri. Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce vrei? Să ți se verse izvoarele afară și să-ți curgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Așadar, iată primul îndemn al înțeleptului Solomon. Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Aș vrea să vă întreb ce sugerează această metaforă.
Pasajul acesta este un adevărat elogiu al fericirii în viața de căsnicie. Ne bucurăm că Solomon a rămas totuși optimist după experiența sa de viață, că este posibil să fii fericit și în viața de familie și că în pasajele sale, multe pasaje parcă care ne tot previn și ne protejează de tot felul de capcane, el nu uită să menționeze faptul că într-adevăr poți să fii fericit în viața de familie. În contextul acesta, apa din fântână și izvorul reprezintă căsnicia, reprezintă darul căsătoriei, reprezintă bucuria pe care o poți găsi într-o relație profundă, într-o intimitate profundă cu partenerul de viață pe care Dumnezeu ți l-a dorit, pe care ți l-ai ales.
Spuneți în emisiunea noastră trecută faptul că, așa cum specifică unii comentatori, Solomon a fost monogam aproximativ 20 de ani. V-aș întreba, cum explicăm faptul că în tinerețe a reușit să rămână fidel acestei relații pentru ca mai apoi spre partea a doua a vieții, sau știu eu, deja la maturitate, să fie mai tentat de alte relații? Cu ce anume se leagă sau ce anume a putut să cauzeze?
Sfânta Scriptură ne arată că la început căsătorile lui Solomon au fost justificate politic. El a visat să realizeze un imperiu și pentru acest imperiu avea nevoie de alianțe. Iar una dintre metodele obișnuite la acea vreme era că să te căsătorești cu o prințesă a unui domnitor străin. Și se pare că un ingredient important al acestui tip de alegere de a nu rămâne monogam au fost aceste căsătorii politice. Dar ulterior, Solomon se pare că a fost mânat și de alte motivații, pentru că el a fost atras într-o viață de senzualitate. Nu aș merge neapărat pe ideea de a spune că ceva n-a mers în viața lui de cuplu, că de obicei cam asta este clișeul, ceva acolo n-a mers. Cred că puterea și banii pe care Solomon i-a avut la un moment dat și oportunitățile pe care le-a avut au fost niște tentații atât de mari încât nu le-a mai rezistat. Și a vrut și el să încerce, să experimenteze și presiunea a fost atât de mare încât el a cedat pas cu pas și la un moment dat nu s-a mai putut opri pentru că a depășit toate limitele pe care le găsim la alți împărați.
Așadar, au fost interese politice, au fost și tentații în planul acesta al senzualității și cu siguranță, dacă ne uităm la partea spirituală, a uitat ceea ce a cerut de la începutul lui Dumnezeu și anume înțelepciunea și dependența de El.
Undeva El s-a desprins de Dumnezeu pentru că cea mai profundă cauză alegerii unui drum greșit din punct de vedere moral în ultima instanță este neîncrederea în Dumnezeu și când el era la început, se simțea nesigur, când avea mari provocări în față, trebuia să construiască un templu, trebuia să dea stabilitate națiunii, trebuia să asigure pace, s-a simțit dependent de Dumnezeu. Când toate acestea au fost primite și n-a mai avut nicio provocare, a considerat că nu mai este atât de important să rămână lângă Dumnezeu, că lucrurile vor merge de la sine.
E ca și cum când a avut de lucru și-a văzut de treabă, când n-a mai avut de lucru și-a făcut de lucru. Ei bine, dincolo de asta, uitându-ne către versetul 16, există acolo un gând: ce vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți curgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Ce înseamnă sau cum anume am putea ca întreaga energie și toate resursele să le canalizăm către binele relației maritale și către propria familie?
Imaginea aceasta este foarte familiară Orientului, unde resursa de apă era greu de obținut și de păstrat și unde apa echivala uneori cu greutatea în aur, într-o călătorie lungă prin deșert. Iar imaginea aceasta este foarte sugestivă. Satisfacția în cuplu și intimitatea este o resursă extrem de valoroasă care trebuie să fie păstrată și protejată cu cea mai mare atenție. Există niște limite din punct de vedere moral, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere fizic, dacă vrem, din punct de vedere chiar și a ceea ce privim și gândim, pe care dacă noi le respectăm, vom putea găsi cu adevărat fericirea în viața de cuplu. Pentru că nu poți să te bucuri de ceea ce ai în ograda ta dacă tot timpul ești cu ochii peste gard și tot timpul ai impresia că vecinul are o casă mai frumoasă, are o peluză mai frumoasă, are o mașină mai frumoasă, iar întreținerea acestei iluzii că fericirea este în altă parte ne privează de aprofundarea paradisului, micului paradis pe care Dumnezeu a încercat să ne-l dăruiască prin familie.
În versetul 18 citim următoarele gânduri: izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Acum nu știu cum trebuie să luăm acest îndemn. Să ne căsătorim de vreme, să reușim toată viața să fim îndrăgostiți de partenerul pe care ni l-am ales.
Cred că aici Solomon încearcă să combată o prejudecată despre familie, și anume că familia înseamnă moartea iubirii. Pentru mulți asta înseamnă, și chiar există o anumită zonă în care în mod clar pe față se spune: nu mă căsătoresc, persoane care au o anumită relație, pentru că după căsătorie moare dragostea.
Haideți să ne uităm un pic în profunzime. Ce credeți că se ascunde totuși acolo? E doar o mentalitate? Sau cumva există, nu știu, și anumite aspecte care dau, pot să genereze lucrul acesta?
Deci eu cred că persoanele care gândesc așa și spun așa, nu vor să-și pierdă libertatea. Sunt într-o relație care le oferă anumite satisfacții, dar în același timp vor să aibă libertatea de a ieși oricând din relația respectivă dacă într-o zi vor găsi altă relație mai tentantă. Ori căsătoria implică un angajament mai de durată și căsătoria poate fi desfăcută, dar e mult mai complicat.
Și aici mă gândesc la, știu eu, substratul care ar putea fi dincolo, și anume, când ai acte de proprietate pe cealaltă persoană, te simți în siguranță. E ca și cum acest bun deja îmi aparține, nu mai e nevoie să lupt, să-l am, sau cu siguranță nu va fugi în altă parte.
În orice cultură există această componentă, pe lângă legătura emoțională și fizică între parteneri, această componentă a oficializării acestei relații. N-au existat dintotdeauna în istoria lumii certificate de căsătorie sau starea civilă, dar existau anumite ritualuri, chiar și în cele mai primitive triburi, prin care era evident că fata pleacă acasă de la părinți și se căsătorește, intră într-o relație stabilă cu băiatul care a ales-o. Ori componenta asta e foarte importantă, pentru că ea consolidează o dimensiune necesară pentru fericirea în viața de familie, angajamentul. Adică nu este suficient pentru fericirea în viața de familie doar angajamentul, adică hârtia pe care ai semnat-o. Familiile care se bazează doar pe angajament sunt niște familii goale.
Angajament în sens scriptic.
Și nu doar scriptic, când mă refer la angajament, pentru că ce înseamnă de fapt certificatul de stare civilă? El nu este doar așa o hârtie, ci este o exprimare în scris a hotărârii pe care eu am luat-o ca soția mea să rămână cu mine o viață întreagă.
Sau ca eu să rămân lângă ea.
Da, eu să rămân, da? Și eu să rămân, exact. Deci, și atunci, acest angajament este exprimat în forma asta. În cultura noastră, mergi la starea civilă, spui da la biserică, dar în profunzime este decizia ta de a fi fidel soției, de a rămâne cu ea și a lupta pentru a păstra familia și frumusețea fericirii vieții de familie, pentru totdeauna.
Ei bine, acest angajament până la urmă este necesar și este ceea ce dă vitalitate, ceea ce dă continuitate și dă siguranță oricărui partener. Întorcându-ne la ideea aceasta, bucură-te de nevasta tinereții tale. Acum mă întreb, în mod realist, după 20 de ani de căsătorie, după 15 sau 30 de ani de căsătorie, mai poți fi la fel de îndrăgostit ca și în primul an?
Eu cred că poți să fii mai îndrăgostit, pentru că există posibilitatea ca o relație să se amplifice și să se dezvolte în timp. Haideți să ne gândim, de exemplu, o relație de prietenie, care peste ani capătă mai multă substanță. De ce? Pentru că acumulezi foarte multe experiențe pozitive în viața de familie, dacă viața de familie este fericită. Ajungi să-l cunoști din ce în ce mai mult pe celălalt. Se creează o legătură din ce în ce mai strânsă. Există foarte multe emoții pozitive asociate cu multe emoții, cu multe experiențe pozitive. Există de asemenea multe greutăți prin care treci împreună. Ori toate acestea consolidează relația de familie, astfel încât dacă o întreții și știi să o păstrezi și să o cultivi, peste 10 ani în viața de familie ești mult mai apropiat de soția ta decât ai fost atunci când te-ai căsătorit. E numai normal, e numai natural. Peste 20 de ani vei fi mai apropiat, peste 30 de ani, mai apropiat.
Dar, realiști fiind, nu vreau să pun la îndoială ceea ce spuneți, dar nici nu vreau să idealizăm și să dăm sentimentul că e ceva ce ne imaginăm și în consecință trebuie să se întâmple. Apare și rutina și monotonia. Putem fi mai apropiați, dar în același timp cealaltă persoană, pe de o parte, scoate la iveală și aspectele ei mai neplăcute. De cealaltă parte, nu mai vine cu nimic nou de la o zi la alta, adică noi ne străduim să mai citim, să ne mai împrospătăm, dar până la urmă e tot aceeași persoană, cu aceleași tabieturi, cu aceleași obiceiuri. Și de unde vine prospețimea?
Există două forțe care lucrează într-o familie. Una este o forță care tinde să-i apropie pe cei doi. De ce? Pentru că au anumite nevoi care rămân și peste 20 de ani și peste 30 de ani, care trebuie să fie împlinite, nevoia de intimitate, nevoia de emoțională apartenență, toate astea, nevoi care pot fi împlinite foarte frumos în familie. Deci nevoile astea tind să ne țină împreună. Dar și o forță centrifugă legată de situații conflictuale, legate de tendința de a crea anumite tipare în care fiecare la un moment dat stă în cutiuța lui și nu mai funcționează apropierea și nu-și mai alocă timp și nu mai creează evenimente și nu mai investesc în mod programat în relația lor, și atunci depinde căror forțe le dăm întâietate. Pentru că da, aveți dreptate, pentru foarte multe cupluri relația de familie este ca o oală fierbinte pe care o pui pe o sobă rece Și la un moment dat, oricât de fierbinte oala aceea și conținutul ei, la un moment dat se va răci. Și mulți mărturisești, pentru mulți există acest clișeu. După 10 ani, după 20 de ani de familie, le-ai încercat pe toate, le-ai experimentat pe toate, practic ajung doi străini.
Cu ce să te mai surprindă,
da,
partenerul?
Cu ce să te mai surprindă? E adevărat. Dar există și cealaltă imagine a unei oale aproape reci sau reci, care este așezată pe o sobă fierbinte. E, ce este soba asta fierbinte? Este un foc pe care noi putem să-l întreținem. Și să vă dau câteva exemple. Am dat exemplu cu prietenia. Până la alt exemplu. De ce nu apare plictiseală față de părinții noștri? Să spunem într-o zi, m-am plictisit de părinții mei, nu mai sunt interesanți, nu mai e nimic nou.
Nu știu dacă stați de vorbă cu adolescenții ce vă spun, dar să pornim de la această premiză.
Apare la adolescență dorința de a-și lărgi cercul de prieteni și influența, dar după ce se stabilizează și își capătă identitatea, mama și tata rămân mama și tata. Când ajung într-o situație critică, tot la părinți vor alerga. Iar peste ani și peste ani, când vor descoperi din experiență personală cât de importante sunt relațiile de familie, tot părinții rămân un reper fundamental. Sau de ce nu ne plictisim de copiii noștri? De ce nu spunem ne-am plăcea să schimbăm, că nu ni se mai pare interesanți?
Și pe copiii mai lăsăm la bunici, mai trimitem într-o tabără.
E cu tot altceva, că avem nevoie câteodată de evadare din sarcinile astea, că la un moment dat devin foarte obositoare. Însă îi lăsăm o zi la părinți, la bunici și apoi ne este dor de ei. Și sunăm să vedem cum mai sunt.
Da, ce vreau să spun cu asta? Că până la urmă o dinamică sănătoasă într-o relație de cuplu, care poate însemna apropiere și distanțare, dar în sensul acesta sănătos, în sensul în care fiecare dintre parteneri are și propriile interese, propria viață, nu mă refer neapărat profesională, dar cu valori, cu aspirații, cu sentimente de creștere, cred că asta poate să aducă și beneficii în dinamica aceasta a relației. Da? Fiecare dintre ei crește în plan personal pentru a putea crește și împreună.
Aveți dreptate că există o anumită individualitate a celuilalt pe care trebuie să o respectăm, pentru că nu este nici situația sufocării partenerului și nici situația aceea în care relația de cuplu devine de fapt o relație de dependență totală. Practic, cuvântul corect este interdependență. Există o zonă de intersecție foarte importantă pe care o reprezintă familia, dar și o zonă de individualitate care ne ajută să ne păstrăm convingerile, personalitatea, valorile, să avem propriul nostru drum în viață pe planul carierei, pe plan profesional, chiar și să avem, să zicem, anumite relații în limitele decenței. Deci este adevărat locul acesta. Însă familia trebuie să rămână prioritară și, după cum spune foarte frumos Solomon, protejează-ți aceste rezerve vitale, pentru că până la urmă doar pe familie ne putem baza în cele mai grele momente ale vieții.
Și iată versetul 19, cerboaică iubită, căprioară plăcută, este metafora pe care o întâlnim în Cartea Cântarea Cântărilor a lui Solomon. Fii îmbătat tot timpul de drăgălșile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Cum să păstrăm această vitalitate în dragoste? Și mă refer aici la dragoste și ca angajament, și ca principiu, dar la dragoste și ca emoție sau ca exprimare.
Eu cred că dragostea aceasta există în mod natural și ar trebui să existe la căsătorie, pentru că altfel din start s-a pornit greșit dacă nu există. Și ea trebuie doar întreținută, pentru că în momentul în care prin păstrarea acelor mici atenții, lucrurile mici fac de multe ori mai fericită viața de familie decât lucrurile mari. Decât un cadou mare o dată pe an, mai bine mici atenții mai dese. Vă dau un exemplu. Decât o surpriză extraordinară, cine știe când, la câțiva ani de zile, mai bine surprize mici.
Decât o curățenie odată pe an, mai bine o mică contribuție odată pe săptămână.
Și cumva trebuie să găsim frecvența celuilalt. Îmi place foarte mult viziunea unui autor creștin legat de limbajele iubirii. Fiecare om are un anumit limbaj al iubirii.
Puteți să amintiți.
Da, cele cinci limbaje. De exemplu, pentru unele femei este suficient să le spui că le iubești și le faci fericite. Dar probabil pentru altele, dragostea înseamnă să le ajuți la bucătărie, dragostea înseamnă să le ajuți la curățenie, dragostea înseamnă să le ajuți să iei câteodată copiii de la școală, dragostea înseamnă să fii alături de ele în treburile casnice. Și pentru alte femei, de exemplu, sau pentru alte persoane, atingerea fizică, mângâierea, pentru alte persoane, cadourile. Și atunci va trebui să descoperi pe ce frecvență este partenerul tău, fiindcă poate îi spui de multe ori că îl iubești, că o iubești, dar frecvența lui este alta, el așteaptă să-i faci cadouri sau așteaptă să-l ajuți și nu este suficient doar verbal, declarativ, chiar dacă o simți. Aici cred eu că fiecare trebuie să primească în mod constant acest mesaj că este iubit. În mod constant acest mesaj el trebuie să fie oferit în fiecare zi. Spunea cineva, la un incident neplăcut în familie, trebuie să vii cu 5 lucruri frumoase, cu 5 incidente fericite, ca să contrabalansezi efectul acelui incident neplăcut. Deci dacă te-ai certat, nu e suficient să spui iartă-mă. E doar unul. Mai ai nevoie de încă 4 elemente ca să contrabalansezi impresia neplăcută a acelui moment.
Ei bine, cu prezența lui Dumnezeu în familiile noastre, cu interes din partea fiecărui partener, cu dorința sinceră de a merge împreună pe această cale și de a aduna toate resursele la oaltă, acolo, în familie, cred că viața de cuplu poate fi una împlinitoare, poate fi una fericită. Da, ne putem bucura de dragoste reciprocă, ne putem bucura de continuitate și de ce nu ne putem bucura de o viață împlinită până la adânci bătrâneți. Vreau să-i mulțumesc pastorul Beniamin Anca pentru dialogul pe care l-am avut și cu acest prilej.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.
Așa Iisus, Iisus cel viu, așa.